Kafli 5, 5. kafli. Líkaminn og heilsan. Berglind fer til læknis. A. Berglind lasin, henni líður ekki vel. Hún með hálsbólgu og hita.
Ekki allt í lagi, Berglind?
Nei, mér líður ekki vel.
Það sést. Ertu veik, kannski með flensu?
Ég fer allavega ekki í skólan.
Þú þarft örugglega að fara til læknis.
Já, ég ætla að gera það.
B. Hringt á læknastöðuna.
Læknamiðstöðin, góðan dag.
Góðan daginn. Ég heiti Berglind. Ég verið með höfverk og hita í 3 daga. Getið fengið tíma hjá lækni?
Það því miður ekki hægt að panta tíma hjá lækni núna, en þú getur komið á læknavaktina seinni partin í dag. Þá hittir þú lækni.
Klukkan hvað má ég koma?
Vaktin opin frá klukkan 5 til miðnættis. Þú mátt koma hvenær sem á þeim tíma.
Já, takk fyrir, ég geri það.
Það var ekkert, bless.
Bless.
Sér, hjá lækninum.
Næsti, gerðu svo vel. Sæl, ég heiti Róbert og læknirinn en á vaktinni.
Sæl, ég heiti Berglind.
Hvað angraði Berglind?
Mér svo illt í höfðinu og ég verið með hita í 3 daga.
Við skulum sjá. Hefurðu verið kvefuð?
Já, í 3 vikur. Ég með sýkingu?
Ég ætla að hlusta þig. Já, þú ert með sýkingu. Ég ætla að skrifa lyfseðil fyrir þig. Þú sækir lyfin svo bara í næsta apóteki.
Takk kærlega fyrir.
Það var ekkert. Gangi þér vel. Blessuð.
Bless.